Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո ձեզ թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54:30. Հարգարժան բարեկամներ, ձեզ ենք ծանոթացնում փետրվարի 1-ի իրանական 1402 թվի բահմանամսի 12-ի 1 ժամյա երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Երեկոյան 5 շաբթի է, 1 ժամյա մեր ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը սկսենք ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեզ կառաջարկենք լսել քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել իրարը հաջորդ հաղորդումներ, գեղարվեստի հաղորդումն է և իսլամական հեղափոխության մասին խոսող հաղորդումը։ Թանկագիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։ Հարգարժան բարեկամներ, ձեզ ցանկանում ենք բարձր տրամադրություն, ինչպես բոլորդ գիտեք, այսօր վերջապես Թեհրանում ձոն եկա, որը շատ հաճելի էր բոլորիս համար, և առաջարկում ենք շուրջ 1 ժամ ընկերակցել մեր հաղորդումներին։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսությունը։ Իրանական Քեյհան օրաթերթը իր այսօրվա համարում գրել է «Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության մասնագիտացված ամսագիրն ընդգծել է Մերձավոր արևելքում պատերազմի վտանգը նվազեցնելու լուծումը ամերիկյան ուժերի դուրսբերումն է այս տարածաշրջանից»։ Անդրադառնալով լարվածության աճին, Foreign Policy-ն գրել է «Մերձավոր արևելքում լարվածության աճով և ամերիկացի ուժերի վրա կրկնվող հարձակումներով ամերիկացի զինվորներն ավելի մեծ ռիսկի տակ են, քան նախորդ տարիներին»։ Գրում է Քեյհան օրաթերթը։ Իրան օրաթերթի փոխանցմամբ ամերիկյան հարցերի վերլուծաբան Ֆուադ Իզադին իրանական թերթին տված հարցազրույցում ասել է, Գազայի պատերազմի սկզբից ի վեր ամերիկացիները բազմիցս կրկնել են մեկ նախադասություն, այն է, որ նրանք չեն ձգտում ընդլայնել պատերազմը։ Սա այն դեպքում, երբ այս երկրի գործնական մոտեցումը բացահայտ և քողարկված հիմնված է եղել Գազայի մարտադաշտում Թել Ավիվի ռազմական տեխնիկայի միջոցով իր հատուկ տարածաշրջանային նպատակների իրականացման վրա։ Այս մոտեցում այս երկրի ենթադրյալ առաջարկի գոյացումն է, այսինքն պատերազմի ընդլայնումից խուսափելու։ Իզադին հավելել է, Իրանը պետք է զգոն լինի Միացյալ Նահանգների հակասական հայեցակարգերի նկատմամբ իր հռչակագրերի դիրքորոշումներում և նույնիսկ այս երկրի վարագույրի հետևում գտնվող հաղորդագրություններին։ Ամերիկյան քաղաքականությունը խաբեության ու հակասության խառնուրդ է, եթե հակառակն ապացուցված չէ։ Սա միայն պնդում է, որ ասում են, չեն ձգտում ընդլայնել պատերազմը։ Ամերիկացիների սխալ հաշվարկները Արևմտյան Ասիայի նկատմամբ ի հայտ են եկել ինչպես Համասի և Հեզբոլլահի, այնպես էլ Եմենի և Իրանի հետ կապված, գրում է Իրան օրաթերթը։ Էթեմատ օրաթերթը հաղումանելով Գուտերեշին գրել է. Գազայում սովը, ծարավը և ավերածությունները հայտարարություն են մարդկության համար. ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը չորեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ Գազայի հատվածում շուրջ 120 օրվա սպանությունները, սովը, ծարավն ու ավերածությունները մարդկության համար հայտարարություն են։ Դունյայի Եղտեսադը գրում է. Մերձավոր Արևելքի հակամարտություններում Միացյալ Նահանգների ռազմական ներգրավվածություն ուժեղացնելու ճնշումները զգալիորեն աճել են Սպիտակ տան վրա։ Մինչ Ջո Բայդենը և նրա արտաքին քաղաքականության թիմը ամիսներ շարունակ խոստացել են դադարեցնել պատերազմի սերումը, պատերազմը սերվում է, և Միացյալ Նահանգների առաջին զոհերը կարող են փոխել այս խաղի իրավիճակը։ Ֆարիխ Տեգան օրաթերթի փոխանցմամբ Եմենցիները ամերիկյան միննա, որը գնում էր դեպի գրավյալ տարածքները, թիրախ են դարձրել։ Զինված ուժերի խոսնակ Յահյա Սարի ասել է, Եմենի ռազմածովային ուժերը գործողության ընթացքում ռազմածովային հրթիռներով դիպուկ հարված են հասցրել ամերիկյան Քոլ առևտրային նավին, որը մեկնում էր դեպի օկուպացված Պաղեստինի նավահանգիստներ։ Իսկ համշահրին գրել է, մարդու ուղեղը պարապություն չի սիրում, հետևաբար, երբ դուք զբաղված եք, ուղեղն արտազատում է դոֆամին, գնահատելու ձեր արածը։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից թերթ.am-ը գրել է, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց է տվել հանրային ռադիոյին։ Վարչապետի մամուլի խոսնակը Facebook-յան իր էջում տեղադրել է հաղորդման անոնսը, որտեղ Փաշինյանը ասում է, մենք պետք է չթողնենք, որ ոչ մեկ դրսից մեր պետական հարցերին խառնվի։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Այս ժամի լուրերը նախամարոտ։ Թեհրանում Իսլամական Հանրապետության հիմնադրի սրբավայրում կայացել է Ֆաջրի 10-օրյակի մեկնարկի արարողությունը։ Մեկնարկել է Իրանի հարավում գտնվող Սիրիկի ատոմակայանի շինարարությունը։ Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարարները հեռախոսազրույց են ունեցել։ Քյանանին ասել է Միացյալ Նահանգների կողմից պատժամիջոցների կիրառումը հակասում է մարդու իրավունքներին։ Իրանը 28 երկրի զբոսաշրջիկների համար հանել է վիզային ռեժիմը։ Հռոմի ստատուսը փետրվարի 1-ից ուժի մեջ է մտնում Հայաստանի համար։ Իրանի ազգային գրադարանում և արխիվում կբացվի հայկական անկյուն։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Թեհրանում Իմամ Խոմեյնու սրբավայրում կայացել է այգաբացի 10-օրյակի մեկնարկի արարողությունը։ Արարողությունը մեկնարկել է առավոտյան ժամը 9:33 րոպեին։ Այդ ժամին Իմամը Ֆրանսիայից ժամանեց Թեհրան։ Այգաբացի 10-օրյակը, որն ավարտվում է Իրանական բահմանամսի 22-ին, փետրվարի 11-ին, Իրանի Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակին նախորդող 10-օրյակն է և մեկնարկում է Իմամ Խոմեյնի Իրան ժամանելու օրը։ Փարս Թուդեյ կայքի հայերեն բաժինը շնորհավորում է բոլորին Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձի կապակցությամբ։
Իրանի հարավում գտնվող Հորմոզ Գամ նահանգում Սիրիկի ատոմակայանի շինարարությունը սկսվել է նախագահի կարգադրությամբ և Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարի ներկայությամբ։ Փարս Թուդեյի հայերեն բաժնի փոխանցմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին հինգշաբթի օրը Սիրիկ քաղաքում ատոմակայանի շինարարության մեկնարկի ժամանակ տեսակապ հաստատելով ասել է, կարողություններին գիտելիքների կցումը Իրանի բոլոր կետերում հանգեցրել է առաջընթացի և զարգացման։ Նախագահ Ռայիսին հավելել է, Սիրիկում ատոմակայանի կառուցում ամենամեծ նախագիծն է, որը կիրականացվի Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության հսկողության ներքո։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին, նշելով, որ 5000 մեգավատ հզորությամբ Սիրիկի ատոմակայանը կարող է դիտարկվել որպես Իրանի տնտեսության եւ առաջընթացի ենթակառուցվածք եւ որ այդ ատոմակայանը պետք է հնարավորինս շուտ շահագործման հանձնվի աշխատավորների, ինժեներների եւ տեղացի ակտիվիստների կողմից։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամմադ Իսմայելի ներեցեք Մոհամմադ Իսլամին ասել է, Սիրիկի ատոմակայանի կառուցումը նախատեսված ծրագրերից է եւ ընդգծվել է բոլոր պաշտոնյաների եւ իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի կողմից։ Սիրիկի ատոմակայանի գործադիր տնօրեն Նասեր Շարիֆլուն նույնպես նավթ չօգտագործելը եւ ջերմոցային գազ չարտադրելը ատոմակայանի կարևոր առանձնահատկություններից մեկն է համարել եւ ասել, Սիրիկի ատոմակայանի կառուցմամբ կկանխվի տարեկան 36 միլիոն բարել նավթի սպառումը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարարները 3 հեռախոսազրույց են ունեցել Գազայում տեղ ունեցող զարգացումների շուրջ։ Ըստ հասնելի լրատվական գործակալության, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը եւ Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆեյսալ բին Ֆարհանը մտահոգություն են հայտնել Պաղեստինի ճնշված ժողովրդի դեմ սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները շարունակվելու կապակցությամբ եւ ընդգծել են սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների դադարեցման, մարդկային շրջափակումը վերացնելու եւ տարածաշրջանում խաղաղությունը վերականգնելու անհրաժեշտությունը։ Այս զրույցի ընթացքում քննարկվել են նաեւ երկկողմ հարցեր եւ երկու երկրի միջև համագործակցության ոլորտները։ Կողմերը մտկեր են փոխանակել տարածաշրջանային հարցերի շուրջ, նրանք գոհունակություն հայտնելով երկկողմ հարաբերությունների գործընթացի վերաբերյալ ընդգծել են երկու երկրին հուզող հարցերում Իրանի եւ Սաուդյան Արաբիայի միջև համագործակցության զարգացումն ու խորացումը։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում նաեւ քննարկվել են Հաջի ուխտագնացության համար թռիչքների գործարկման եւ Սաուդյան Արաբիայի տեխնիկական պատվիրակության Իրան այցելելու հարցերը եւ Ամիր Աբդոլահյանն ընդգծել է ուխտագնացության աշխատանքներն արագացնելու անհրաժեշտությունը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն իր գործընկերոջը հրավիրել է այցելել Թեհրան։
Արձագանքելով Վենեսուելայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին Միացյալ Նահանգների սպառնալիքներին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների կողմից պատժամիջոցները որպես այլ երկրների դեմ զենք օգտագործելը հակասում է կառավարությունների, ժողովուրդների, մարդու իրավունքներին եւ միջազգային իրավունքի չափանիշներին։ Նա հավելել է, նման գործողություններն ուղղակի միջամտություն են երկրների ներքին գործերին եւ ՄԱԿ-ի կանոնադրության խախտում։ Դրանց շարունակությունը կմեծացնի անկախ երկրների կամքն ու համագործակցությունը դիմակայելու միջամտողական քաղաքականությանը։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հայտարարել է, որ նախագահական ընտրություններին մասնակցող ընդդիմադիր տեխնացուների որակազերկման վերաբերյալ Վենեսուելայի արդարադատության գերագույն դատարանի որոշումը վտանգավոր է եւ որ Վաշինգտոնը պատրաստվում է Կարակասի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանել։ Վենեսուելայի ազգային ժողովի նախագահն այս կապակցությամբ ասել է, Վաշինգտոնի նոր պատժամիջոցները կարժանանան կոշտ արձագանքի։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության հիպատոսական հարցերով տեղակալն ասել է, փետրվարի 4-ից 28 երկրների քաղաքացիներ կարող են առանց վիզայի եւ միայն Տոմս գնելով ճամփորդել Իրան։ Ինչպես հաղորդում է Իրնա լրատվական գործակալությունը, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության հիպատոսության խորհրդարանի եւ իրանցիների հարցերով տեղակալ Ալիռեզա Բիգդելին, անդրադառնալով որոշ երկրների հետ Իրանի վիզային ռեժիմի չեղարկմանը, հավելել է. Արտաքին գործերի նախարարությունը համապատասխան մարմիններին ծանուցել է 28 երկրների համար վիզային ռեժիմի միակողմանիորեն չեղարկման կապակցությամբ նախարարների կաբինետի կողմից հաստատված հրամանագրի վերաբերյալ։ Այս 28 երկրների քաղաքացիները, ովքեր Իրան են այցելելու զբոսաշրջության նպատակով, 2024 թվականի փետրվարի 4-ից վիզայի կարիք չունեն։ Բիգդելին Հնդկաստանի հետ կապված ասել է, որ այդ երկրի քաղաքացիներից վիզա չեն պահանջի միայն օթային ճանապարհը հատելու դեպքում։ Բիգդելի խոսքով Իրանը միակողմանիորեն չեղարկում է վիզային ռեժիմը 28 երկրների հետ, որոնք են Սաուդյան Արաբիան, Կատարը, Արաբական Միացյալ Էմիրություններն, Բահրեյնը, Քուվեյթը, Ուզբեկստանը, Ղրղզստանը, Թունիսը, Տանզանիան, Մավրիտանիան, Զիմբաբվեն, Մավրիկիոսը, Սեշելները, Ճապոնիան, Ինդոնեզիան, Սինգապուրը, Վիետնամը, Կամբոջան, Բրունեյը, Բրազիլիան, Մեքսիկան, Պերուն, Խորվաթիան, Սերբիան, Բոսնիա և Հերցեգովինան, Բելարուսը և Հնդկաստանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը և Ռուսաստանը ավելի վաղ չեղարկել են վիզաները երկու երկրի քաղաքացիների համար։
Հայաստանի համար փետրվարի 1-ից ուժի մեջ է մտնում միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությունը։ Հայաստանի խորհրդարանը Հռոմի կանոնադրությունը վավերացրել է 2023 թվականի հոկտեմբերի 3-ին։ Հայաստանի համար Հռոմի ստատուսը ուժի մեջ կմտնի 2024 թվականի փետրվարի 1-ից։ Հայաստանը կդառնա Հռոմի ստատուսի մասնակից 124-րդ պետությունը և 19-րդ պետություն Արևելյան Եվրոպայի խմբից, ասվում է հայտարարության մեջ։ Հայաստանի կողմից Հռոմի ստատուսի վավերացումն առաջացրել էր ռուսական կողմի դժգոհությունը, քանի որ միջազգային քրական դատարանը 2023 թվականին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելու միջազգային օրդեր էր տվել, ինչը ենթադրում է, որ Հռոմի ստատուսը վավերացրած երկրները պետք է ձերբակալեն Ռուսաստանի նախագահին, եթե նա այցելի այդ երկրներ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նույնիսկ բողոքի նոտա էր հղել Հայաստանի կառավարության կողմից Հռոմի ստատուսը ազգային ժողովի վավերացմանը ուղարկելու առնչությամբ։
Իրանի ազգային գրադարանում և արխիվում կբացվի հայկական անկյուն և կուսումնասիրվեն 5 հայերեն ձեռագրեր։ Մատենադարանին է փոխանցվել պարսկերեն ձեռագրացուցակների 45 հատոր։ Այս մասին հայտնում են Մատենադարանից։ Հիշեցնենք, որ հունվարի 26-ից 31-ը Մատենադարանի պատվիրակությունը տնորեն Արա Խզմալյանի գլխավորությամբ Իրանում Հայաստանի դեսպանատան աջակցությամբ հանդիպումներ է ունենում Սպահան, Ղոմ և Թեհրան քաղաքների հոգևոր և ձեռագրական կենտրոնների, արխիվ թանգարանների ղեկավարների և հայկական համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Պատվիրակությանը ողջունել է Սպահանի հայոց թեմի առաջնորդ Սիփան եպիսկոպոս Քերչեչյանը։
Իրանի կինոթատրոններում այսօր մեկնարկել է Ֆաջրի 42-րդ կինոփառատոնի ֆիլմերի ցուցադրությունը։ Pars Today-ի հայերեն բաժնի հաղորդման համաձայն Մորթեզա Աթաշ Զամզամի «Գեղեցիկ ստերը», Մոհսեն Ջասուրի «Խխունջի որսը», Ասխար Նայմի «Երկու օր ավելի ուշ» և Հոսեյն Ամերի «Արտաքին տեսք» 4 ֆիլմեր են, որոնք փառատոնի առաջին օրը ցուցադրվում են Թեհրանի Միլադ աշտարակի փառատոնի տանը լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների և արվեստագետների համար։ Ֆաջ 42-րդ կինոփառատոնի բացումը ուղեկցվել է «Գեղեցիկ ստերը» ֆիլմի ցուցադրությամբ, որը սոցիալական մելոդրամա է։ Այս ֆիլմի ռեժիսոր և պրոդյուսերն է Մորթեզա Աթաշ Զամզամը։ Ֆիլմը Իրանի և Բանգլադեշի համատեղ նախագիծն է, որը տեսախցիկի առջև նկարահանվել է Բանգլադեշի կինոյի աստղերի մասնակցությամբ։ Երկրորդ ֆիլմը, որը ցուցադրվում է Ֆաջ կինոփառատոնի առաջին օրը, «Խխունջի որսն» է, որի ռեժիսորն է Մոհսեն Ջասուրը և պրոդյուսերը Մոստաֆա Սոլթանին։ Այս ֆիլմը ցուցադրվում է նոր հայացք բաժնում և այն կարելի է համարել Ֆաջ 42-րդ կինոփառատոնի առաջին ֆիլմերից առաջինը, որը ցուցադրվում է փառատոնի պալատում։ «Խխունջի որսը» նաև սոցիալական ստեղծագործություն է, որն այլ հայացքով է նայում ընտանիքի պատասխանատու կանանց։ Ֆիլմը պատմում է ընտանիքի պատասխանատու երիտասարդ կնոջ մասին, ով աշխատում է ընկերության սպասարկման բաժնում իր ընտանիքի առօրյա հացը վաստակելու համար։ Երկու օր ավելի ուշ ֆիլմը սոցիալական կատակերգություն է, որի ռեժիսորն է Ասխար Նայմին և Ֆաջ կինոփառատոնի առաջին օրվա 3-րդ ֆիլմն է։ Հոսեյն Ամերի պատրաստած «Զահերը» կամ «Արտաքին տեսքը» առաջին օրը էկրան է բարձրացել որպես 4-րդ ֆիլմ։ Ֆաջ միջազգային 42-րդ կինոփառատոնը Թեհրանում կանցկացվի մինչև փետրվարի 11-ը։
Չորեքշաբթի օրը զանգվածային լրատվամիջոցները հաղորդել են Եմենի վրա Միացյալ Նահանգների ու Բրիտանիայի ավիահարձակումների վերսկսման մասին։ Եմենի ալ-Մասիրագործակալությունը հաղորդել է, որ հարձակման է ենթարկվել Սաադա Նահանգի հյուսիսային շրջանը։ Եմենյան Սարոլա շարժման քաղաքական գրասենյակի անդամ Աբդուլ Մալիկ ալ-Աջրին ավելի վաղ հայտարարել էր, լարվածության աճը եւ մեր դեմ հարձակումները չեն լուծի կարմիր ծովի ճգնաժամը եւ Եմենին չեն ստիպի հրաժարվել Պաղեստինին աջակցելուց։ Անդրադառնալով Եմենի դեմ Միացյալ Նահանգների ու Բրիտանիայի հարձակումներին, նա նշել էր. Միացյալ Նահանգները վտանգել է կարմիր ծովի անվտանգությունը միայն իսրայելական նավերին կամ ռեժիմի համար ապրանքներ տեղափոխող նավերին է արգելված անցնել այս ծովով, սակայն Միացյալ Նահանգները փորձում է սրել վիճակը և արգելքը տարածել բոլոր նավերի վրա։
Ադրբեջանի կառավարության Յենի Էկուանիմ և Գլոբալ Ինֆո Բաքու կայքերը գրել են, որ Բրիտանիան Զանգեզուրի միջանցքը ճանաչում է որպես Ադրբեջանի մաս։ Ադրբեջանում բրիտանասիոնիստական քաղաքականության քարոզիչներից մեկը Իլբեյ Հասանլին իր հոդվածում անդրադառնալով կարմիր ծովում Եմենի հետ բրիտանա-ամերիկյան պատերազմին և կարմիր ծովի և Սուեզի փակման վերաբերյալ Լոնդոնի մտահոգությանը անուղակիորեն սպառնացել է, որ կարմիր ծովում որպես Իրանի դաշնակից Եմենի իրականացրած գործողություններին ի պատասխան Ադրբեջանը որպես Բրիտանիայի դաշնակից հարձակվելու է Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի վրա։ Հոդվածագիրը պատմական փաստեր է նշել այս հարձակումն արդարացնելու համար։ Նա գրել է Զանգեզուրի միջանցքի հարցը նախկինում եղել է Թուրքիայի և Ադրբեջանի օրակարգում, քանի որ դա կլինի ամենամեծ քայլը թուրքական աշխարհի ինտեգրման ճանապարհին։
Իրաքի իսլամական դիմադրությունը հայտարարել է Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում գտնվող Հայվան նավահանգստային քաղաքի վրա անօդաչու թռչող սարքով իրականացված հարձակման մասին։ Հայտարարության մեջ ասված է, շարունակելով աջակցությունը Գազայի ժողովրդին և ի պատասխան օկուպանտ ռեժիմի կողմից Պաղեստինցի խաղաղ բնակիչների, այդ թվում երեխաների, կանաց ու ծերերի կոտորածին, իսլամական դիմադրության մոջահեդներն անօդաչու թռչող սարքերով հարձակում են իրականացրել Պաղեստինի Հայֆան նավահանգստի վրա։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Շողիկե Շիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թանկագին բարեկամներ, հայերեն ռադիոն ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում քաղաքական մեկնաբանությունը, հետևյալ խորագրով է, մեկնարկել է Իրանի իսլամական հեղափոխության այգաբացի տասնորյակը։ Այսօր հինգշաբթի արեգակնային հիջրեթի 1402 թվականի բահմանի 12-ին 2024 թվի փետրվարի 1-ին մեկնարկել է Իրանի իսլամական հեղափոխության այգաբացի տասնորյակը։ 45 տարի առաջ այսօրը իրանական օրացույցով 1357 թվականի բահման ամսի 12-ին 1979 թվականի փետրվարի 1-ին Իրանի իսլամական հանրապետության հիմնադիր լուսահոգի իմամ Խոմեյնին 15 ամյա աքսորից հետո ոտք դրեց իսլամական Իրանի հողին, որտեղ նրան դիմավորեց Իրանի ժողովուրդը։ Իրան ժամանելուց 10 օր անց 1357 թվականի բահմանի 22-ին 1979 թվականի փետրվարի 11-ին Իրանի իսլամական փառահեղ հեղափոխությունը հաղթեց։ Այդ իսկ պատճառով բահմանի 12-ից լուսահոգի իմամ Խոմեյնիի Իրան ժամանելու օրվանից մինչև բահմանի 22-ը, որը իսլամական հեղափոխության հաղթանակի օրն է, կոչվում է այգաբացի տասնորյակ, և ամեն տարի այս օրերին տեղի են ունենում իսլամական հեղափոխության հաղթանակի նվիրված հատուկ միջոցառումներ ու տոնակատարություններ։ Այս առիթով 3-4-7 իսլամական հեղափոխության հաղթանակի այգաբացի տասնորյակին ընդառաջ իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին, ինչպես ամեն տարի, այցելել է լուսահուգի իմամ Խոմեյնի սրբավայր դամբարան, որտեղ աղոթելով ուղուրանի ընթերցմամբ հարգել է լուսահուգի իմամի հիշատակը։ Այգաբացի բարեբաստիկ տասնորյակին և իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 45 ամյակին ընդառաջ 3 առավոտյան Իրանի բոլոր դպրոցներում միաժամանակ հնչեց իսլամական հեղափոխության զանգը։ Բահմանի 12-ը շրջադարձային կետ է շահի ռեժիմի դեմ Իրանի ժողովրդի մղած պայքարում, ընդ որում Իմամի Իրան գալուց հետո 10 նորվա ընթացքում Իրանի ժողովրդի ընդվզումը պսակվեց հաղթանակով, չնայած շահի ռեժիմին ցուցաբերվող Միացյալ Նահանգների եւ Արևմուտքի աջակցությանը։ Իրան վերադառնալու առաջին օրը լուսահուգի Իմամ Խոմեյնին այցելեց Բեհեշտ Զահրա գերեզմանատունը, որտեղ հանդես եկավ ելույթով եւ հարգելով իսլամական հեղափոխության նահատակների հիշատակը, Իրանի ժողովրդի հաղթանակի գաղտնիքը համարեց միասնությունը եւ ընդգծեց թշնամիների, հատկապես մեծ սատանա Միացյալ Նահանգների սադրանքների դիմաց զգոն լինելու անհրաժեշտությունը։ Այժմ, երբ 45 տարի անցել իսլամական հեղափոխության հաղթանակից, Միացյալ Նահանգները փորձում է հակառակորդներին աջակցելով եւ սադրիչ քայլեր անելով թուլացնել Իրանի իսլամական հանրապետությունը։ Այնուամենայնիվ, Իրանի ժողովուրդը, որը հաջողությամբ թիկունքում է թողել ճգնաժամային եւ ճակատագրական օրեր, ինչպիսին է Իրաքի կողմից Իրանին պարտադրված 8-ամյա պատերազմը եւ հաղթահարել է թշնամիների սադրանքները, այժմ ժողովրդի միասնությամբ ու սրտակցությամբ եւ գերագույն առաջնորդի ցուցումներով քայլեր է ձեռնարկում իսլամական հեղափոխության նպատակներն առաջ տանելու ուղղությամբ։ Այս տարիներին Իրանի ժողովուրդը զգոնությամբ ցույց տվեց, որ երբեք թույլ չի տա թշնամուն հասնել իր նպատակներին, եւ այս ցուցանիշն իսլամական հեղափոխության կայունության եւ դինամիզմի ամենակարևոր պատճառն է, որը չնայած Միացյալ Նահանգների բոլոր դավադրություններին եւ պատժամիջոցներին շարունակվել եւ մեծացրել է Իրանի ժողովրդի արժանապատվությունն ու հեղինակությունը տարածաշրջանային եւ միջազգային ասպարեզներում։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերը մաղթում է ձեզ բարի գիշեր, ասում առողջություն, իսկ դուք շարունակեք ընկերակցել Թեհրանի ռադիոյի եթերին։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանտրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը, ընկերակցեք մեզ։
Իրանի դեսպանան այցելել է Մատենադարան, այս մասին հայտնում են Մատենադարանի մամուլի ծառայությունից։ Մատենադարանն այցելել Իրանի իսլամական հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոփանին և մշակույթի կցորդ Մոհամմադ Ասադի Մովահեդը։ Դեսպանը կարևորել է հայ-իրանական գիտամշակութային կապերի խորացման գործում Մատենադարանի կարևորագույն դերակատարությունը, որը ոչ միայն հայերեն ձեռագրերի և քրիստոնեական արժեքների ուսումնասիրման և պահպանման կենտրոն է, այլև այլ կրոնների ու մշակույթների հետազոտական բացառիկ հաստատություն։ Մատենադարանի տնօրեն Արա Խզմալյանը ներկայացրել է առաջիկայում Իրանի իսլամական հանրապետություն Մատենադարանի պատվիրակության այցի օրակարգը, ինչպես նաև իրականացված ծրագրերն ու նախատեսվող համատեղ միջոցառումները։ Տնօրենը մասնավորաբար անդրադարձել է Մարտին կայանալիք հայ-իրանական գիտաժողովին և տարեվերջին նախատեսվող Անդրե Սևերգիենի 130-ամյակին նվիրված միջոցառումներին։ Դեսպան Մեհդի Սոփանին հայտնել է համակողմանի աջակցության պատրաստակամություն և հրավիրել է Մատենադարանի տնօրենությանը Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպանություն, ասված է հայտարարության մեջ։
Երկուշաբթի 2024 թվականի հունվարի 22-ին Ֆաջր ցածերական փառատոնի երկրորդ օրը մեկնարկեցին միջազգային բաժնի ներկայացումները։ Հայկ Իսրայելյանի Համլետը ներկայացմամբ մեկնարկեց փառատոնի միջազգային բաժինը։ Իրանի ֆաջր ցածերական փառատոնի այս շրջանում Հայաստանը հանդես է գալիս երեք ներկայացումներով, որոնցից առաջինը Համլետն է։ Այս ներկայացումը 55 րոպե տևողությամբ բեմադրվեց Թեհրանի թատրի շարժ ցածերական համալիրում, Չարսու դահլիճում, 2 անգամ երեկոյան ժամը 6-ին և 8:30-ին։ Մնջախաղի տեսքով այս բեմադրությունը մեծ ուշադրության արժանացավ հանդիսատեսի կողմից։ 5/7/2024 թվականի հունվարի 25-ին Իրանի ֆաջր 42-րդ միջազգային թատերական փառատոնի 5-րդ օրը ներկայացվեց 13 ստեղծագործություն բեմական հատվածում, իսկ փառատոնի փողոցային հատվածում 10 ստեղծագործություն, որոնցից Հայաստանի ներկայացրած թիվ 6 բեմականացումը դրանցից մեկն էր։ Արմեն Սարգսյանի բեմադրած 60 րոպե տևողությամբ թիվ 6 ներկայացումը Թեհրանի թատրի շարժ թատերական համալիրի Սայե դահլիճում բեմ բարձրացվեց 2 անգամ՝ ժամը 4-ին և երեկոյան ժամը 7-ին։
Հայագին բարեկամներ, այս բաժնում ձեզ կներկայացնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, եթերում Արփի Ալավերդյանն է։
Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, կոմպոզիտոր, ժողովրդական արտիստ Տիգրան Մանսուրյանը, որը մեծ հարգանք ժողովրդականություն է վայելել խորհրդային տարիներին, գնահատված ու սիրված է նաև մեր օրերում, հունվարի 27-ին տոնել է ծննդյան 85-ամյակը։ Դարվա ընթացքում մաեստրոին նվիրված բազմաբնույթ միջոցառումներ կանցկացվեն, սակայն տարեդարձը նշվել է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի Տիգրան Մանսուրյան 85 լայն ամասը շտաբ համերգով, Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, համերգի նախորդային լրագրողներ ընդհանդիպմանը Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանն ընդգծեց, Մանսուրյանի Հոբելյանին նվիրված երեկոն իր համար շատ կարևոր է։ Խոսելով Տիգրան Մանսուրյանի մասին, միշտ նշում եմ, որ Հայաստանում և երկրից դուրս երաժշտասերները նրան տարբեր կերպ են պատկերացնում։ Արտերկրում քաջածանոթ են Մանսուրյանի ակադեմիական ստեղծագործություններին, իսկ հայրենիքում ավելի մեծ ճանաչում ունի նրա կինոերաժշտությունը։ Համերգի ծրագիրը խոսում է այդ մասին, առաջին բաժնում հնչել են մայստրոյի ստեղծագործություններն Ալտի և Ջութակի համար, Ալտի կոնցերտը շատ հայտնի է աշխարհում և նոմինացվել է Գրեմի մրցանակի, իսկ երկրորդ բաժնում մայստրոյի կինո երաժշտությունն է, որը շատ հայտնի է Սիմֆոնիկ Մանսուրյան խորագրով և ունի մեծ հաջողություն, ասաց դիրիժորը։ Ավելի քան 15 օր է համերգի բոլոր տոմսերը սպառվել են, ինչը ըստ Սմբատյանի խոսում այն մասին, որ Հայաստանում ժամանակակիցուն կնդիրը շատ է սիրում ժամանակակից կոմպոզիտորին։ Դա հաջողություն է, որին նվագախումբը երկար է ձգտել։ 2024 թվականին Սիմֆոնիկ նվագախմբի և Տիգրան Մանսուրյանի համագործակցությունը շարունակական կլինի։ Տիգրան Մանսուրյանը իր և նվագախմբի բեղմնավոր ստեղծագործական աշխատանքը օրինակելի է համարում նվագախումբ, դիրիժոր, կատարող և հեղինակ հարաբերությունների առումով։ Ըստ նրա, առանց նման համագործակցության հեղինակը լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնում։ Եթե կատարողի կողմից անվստահություն կա հեղինակի նկատմամբ, դա անպայման նկատվում է և տարիների ընթացքում ազդում է հարաբերությունների վրա։ Սերգեյ Սմբատյանի և նրա նվագախմբի հետ վերջին տարիներին եղել են թե մարդկային ջերմ հարաբերություններ, թե արգասաբեր համագործակցություն, ասաց կոմպոզիտորը։
Շնորհակալություն ենք հայտնում եմ սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Իրանի ՖԱՋ 42-րդ միջազգային թատերական փառատոնի աշխատարանների բաժնի հայ պատասխանատուն նշել է, որ Իրանի կատարողական արվեստը շատ բազմազան է։ Թեհրանի շահ թատրոնում կայացած Գրոտովսկու և Չեխովի դերասանական մեթոդների համեմատությունը խորագրով դերասանական մասնագիտացված սեմինարի շրջանակներում բեմադրիչ Արմեն Սարգսյանը գոհունակություն է հայտնել Իրան կատարած այցի կապակցությամբ։ Նա նշել է. Երբ որոշեցի ՖԱՋ պարատոնում սեմինար անցկացնել, որոշեցի ընտրել այնպիսի թեմա, որը գրավիչ կլինի թատերասերների համար։ Իմ կարծիքով լավագույն թեմաներից մեկը, որ կարելի է ընտրել, Գրոդովսկու և Չեխովի դերասանական մեթոդների համեմատությունն էր։ Պատասխանելով այն հարցին, թե որքան է ծանոթ իրանական թատրոնին, Սարգսյանը նշել է. Իրանում կատարողական արվեստի բազմազանության պատճառով հնարավոր չէ 1-2 նախադասությամբ ներկայացնել կարծիքս, բայց բարեբախտաբար վերջին տարիներին Հայաստանում կայացած թատերական փառատոններում ներկայացվել են մեծ թվով իրանցի ռեժիսորների պիեսներ, որոնց ես միշտ հաճույքով դիտել եմ։ ՖԱՋ միջազգային թատերական 42-րդ փառատոնի կրթական սեմինարներն այս տարի կանցկացվեն իրանցի և օտարերկրացի 8 դասախոսների կողմից։
Սիրելի բարեկամներ, ձերուն կնդրությանն ենք հանձնում գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանգագիներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Վիեննայում հայտնաբերվել է ավստրիացի նկարիչ Գուստավ Կլիմտի կտավը, որը շուրջ 100 տարի կորած էր համարվում։ Ֆրաուլեյն Լիզերի դիմանկարը վերջին անգամ հանրությանը ներկայացվել է 1925 թվականին։ Դրանից հետո նրա ճակատագիրը պարզ չէր, սակայն ներկայի ստերերի ընտանիքը նկարն ունեցել է 1960-ականներից։ Իմ կինսկի աջուրտի տունը նկարի արժեքը գնահատում է ավելի քան 54 միլիոն դոլար։ Նկարի հայտնաբերումը սենսացիա է համարվում։ Նման հազվադեպ գեղարվեստական նշանակության և արժեք ներկայացնող նկարը տասնամյակներ շարունակ հասանելի չէր կենտրոնական Եվրոպայի արվեստի շուկայում, ասվում է Իմ կինսկու հայտարարության մեջ։ Դիմանկարն աճուրտի կհանվի ապրիլի 24-ին սեփականատերերի և Լիզեր ընտանիքի իրավահաջորդների անունից։
Երևանյան բեսսելեր հեղինակային նախագիծն այս շաբաթ ներկայացնում է մանկական և պատանեկան գեղարվեստական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակը ըստ դեկտեմբերի վաճառքի տվյալների։ Առաջին տեղում է Բոքոնիկը գիրքը։ Բոքոնիկի մասին Էքիաթը հանդիպում է ռուսական և ուկրաինական բանահյուսություններում, ինչպես նաև ունի իր նմանակները շատ ժողովուրդների մոտ։ Սյուժեն հանդիպում է նաև սկանդինավյան, գերմանական, ուզբեկական, թաթարական և այլ հեքիաթներում։ Սուրբ Ծննդյան պատմությունների գիրքը երկրորդ տեղում է։ Սուրբ Ծննդյան զարմանահրաշ պատմությունների այս ժողովածուն ընդգրկում է 16 հեղինակների ստեղծագործություններ, որոնցից շատերն առաջին անգամ են թարգմանվել հայերեն։ Թարգմանությունները կատարվել են անգլերենից, ֆրանսերենից, գերմաներենից և ռուսերենից։ Հրաշներով ու կախարդական պատմություններով լի այս գիրքը առաջինն է իր տեսակի մեջ, որ հայ ընթերցողին ուղեկցում է դեպի Սուրբ Ծննդյան լույսը։ Երրորդ տեղում է 20 հեքիաթ արքայադուստրերի մասին գիրքը։ 20 հեքիաթ արքայադուստրերի մասին ժողովածուն իր մեջ ներառում է պատմություններ ամենասիրված հեքիաթային արքայադուստրերի մասին։ Հովհաննես Արամյանցի Անտարի գիրքը 4-րդ տեղում է։ Անտարի գիրքը հայ ժամանակակից հեղինակ Հովհաննես Արամյանցի առաջին ստեղծագործությունն է, նախատեսված բոլոր հետաքրքրասեր փոքրիկների և պատանիների համար։ Գիրքը պատմում է խորամանկ փոքրիկ աղվեսիկի և խելացի Մանչուկի ծանոթության մասին և բացահայտում մի շարք զարմանահրաշ պատմություններ Խոսրովի անտարի գազանիկների մասին։ 5-րդ տեղում է Հովհաննես Թումանյանի Փիսիկի գանգատը ստեղծագործությունը։ Հայտնի գործն այս անգամ ներկայացվում է ինքնատիպ պատկերազարդումների միջոցով։
Խնկո ապոր առակներն ամփոփող առակներ ժողովածուն 6-րդն է։ Առակների հերոսները կենթանական եւ բուսական աշխարհի ներկայացուցիչներն են՝ իրեր, լուսատուններ եւ այլն։ Կորնեյ Չոյկովսկու Այբոլիտը 7-րդն է։ Այն պատմությունն է հանրահայտ բժշկի մասին, ում սիրում են գրեթե բոլոր երեխաները։ Չոյկովսկին իր այս հերոսին ներկայացրել է մի շարք հեքիաթներում։ 8-րդ տեղում է Հովհաննես Թումանյանի «Չարի վերջը» բալադը։ Բալադը պատմում է մի խորամանկ աղվեսի և միամիտ կկվի մասին։ Վերջինս հավատում է աղվեսի ստին և զոհաբերում իր ձագերին, որպեսզի աղվեսը չքանդի նրա բույնը։ 9-րդ տեղում է Մարջերի Ուիլյամսի «Թավշիա ճագարը» կամ «Ինչպես են խաղալիքները դառնում իսկական գիրքը»։ Երբ երեխան սիրում է քեզ, իսկապես սիրում է քեզ, դու դառնում ես իսկական։ 10-րդ տեղում է Տուվե Յանսոնի «Մումիտրոլն ու առաջին ձյունը»։ Ինչ իմանաս, ինչ են ձմեռն ու ձյունը, երբ ցուրտն ընկնելուն պես խոր քուն ես մտնում։ Բայց մի անգամ Մումիտրոլն արթնանում է ձմռանն ու իր համար բացահայտում է մի նոր սպիտակ աշխարհ։
Թագակին բարեկամներ, ձեզ կհիշեցնենք մեր ռադիոժամի կայքեջի հասցեն, որը դուք կարող եք մեր բոլոր հաղորդումները այնտեղում դիտել և լսել։ parstoday.ir/hy
Թագակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցին գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մի շնոր հանդիպում, տերն ընծես։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy
Մի շարք պատճառներով Իրանի իսլամական հեղափոխությունը կարելի է համարել 20-րդ դարի ամենատարբերվող հեղափոխությունը, որը կորսված հոգևոր ու կրոնական արժեքներով ժամանակակից աշխարհի կյանքի փոխարեն առաջարկում էր արդարության, ազատության, անվտանգության և անկախության վրա հիմնված նոր կենսակերպ։ Հետևաբար, շատ կարևոր է ճիշտ ներկայացնել այս հեղափոխության տարբեր կողմերը։ Այս պոդքաստում մենք կխոսենք այն մասին, թե ինչպես զգի սպառավ Իրանի իսլամական հեղափոխությունն ու ինչով էր այն տարբերվում այլ հեղափոխություններից։ Բարև, աշխարհի մեծ թվով մտավորականների ու վերլուծաբանների կարծիքով Իրանի իսլամական հեղափոխությունը 20-րդ դարում տեղի ունեցած ամենատարօրինակ, եզակի և տարբերվող հեղափոխություններից մեկն էր։ Դա է պատճառը, որ այս հեղափոխության մասին ամբողջ աշխարհում գրվել են մեծ թվով գիտական աշխատություններ։ Հատկանշական է, որ թեև իսլամական հեղափոխությունը տեղի ունեցել Իրանում և Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում, սակայն դրա պատճառների ու ձևավորման մասին աշխատությունների մեծ մասը հրատարակվել են Արևմուտքում։ Պաճառը ցերևս այս հեղափոխության առանձնահատկություններն էին, որոնք անծանոց էին ոչ միայն արևմտյան մտածողներին ու փորձագետներին, այլև այդ երկրների քաղաքական վերլուծաբաններին ու պետական գործիչներին։ Ուստի հարցը առաջանում, թե որոնք էին այս հեղափոխության ձևավորման առանձնահատկությունները, որոնք աշխարհի քաղաքական գործիչներն ու վերլուծաբանները չէին կարողացել կանխատեսել։ Այս և նմանատիպ այլ հարցերին կփորձենք պատասխանել Իրանի իսլամական հեղափոխության ձևավորման պատմությունը պոդքաստի շրջանակում։ Ես Արթուր Զորաբյան եմ և ներկայացնում եմ պոդքաստի առաջին էպիզոդը։ Ընկերակցեք ինձ։ Նախապատասխանել այն հարցին, թե իսլամական հեղափոխության հաղթանակին տանող քաղաքական զարգացումներն ինչ առանձնա հատկություններ ունեին, որ աշխարհի առաջատար քաղաքական վերլուծաբաններն ու փորձառու պետական այրերը չէին կարող կանխատեսել դրա ընթացքը և այդ փաստն ապացուցելու համար բավական է անդրադառնալ պատմական մի փաստի։ Չնայած շահի օրոք Իրանը համարվում էր Միացյալ Նահանգների ռազմավարական դաշնակիցը և Թեհրանում ամերիկյան դեսպանատունը տեղակացված էր, Իրանի քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, անվտանգության և ռազմական ոլորտների մասին, սակայն իսլամական հեղափոխությունից 1 տարի առաջ, և երբ հեղափոխության շարժումը վերերք էր ապրում Միացյալ Նահանգների ժամանակի նախագահ Ջիմի Քարթերը, Թեհրան կատարած այցի ժամանակ հայտարարեց, որ Իրանը մերձավոր արևելքի անկայուն տարածաշրջանում կայունության կղզի է։ Դա վկայում այն մասին, որ այդ պահին որևէ մեկը չէր կարող պատկերացնել, որ 15 ամիս անց շահի ռեժիմը կտապալվի ու Իրանում կհաստատվի իսլամական հանրապետություն։ Իսկ այժմ վերադառնանք վերոնշյալ հարցին, թե իսլամական հեղափոխության հաղթանակին տանող քաղաքական զարգացումներն ինչ առանձնահատկություններ ունեին, որ աշխարհի առաջատար քաղաքական վերլուծաբաններն ու փորձառու պետական այրերը չէին կարող կանխատեսել դրա ընթացքը։ Այս հարցին պատասխանելու համար պետք է անդրադառնալ մի շարք այլ հարցերի։ Նախ խոսենք այն մասին, թե ինչով էր իսլամական հեղափոխությունը տարբերվում այլ հեղափոխություններից, որ աշխարհի բոլոր հեղափոխություններն ուսումնասիրած վերլուծաբանները չկարողացան կանխատեսել դրա ընթացքը։ Երկրորդ, միթե պատմաբաններին ու քաղաքական վերլուծաբանները տեղյակ չէին Իրանի պատմությունից, որ չկարողացան ճիշտ վերլուծել 1978 թվականի և 1979 թվականների իրադարձություններն ու կանխատեսել դրանց արդյունքը։ Երրորդ, արդյոք Իրանի ժողովուրդը և հեղափոխական առաջնորդները պաշտոնապես և հրապարակայնորեն չէին հայտարարել իրենց տեսակետներն ու դիրքորոշումները, որոնք հակադրվում են շահի ռեժիմին, որպեսզի վերլուծաբանները կարողանային հասկանալ ժողովրդական բողոքի խորությունը և Իրանի քաղաքական զարգացումների ուղղությունը։ Երեք հարցերի դեպքում էլ պատասխանը դրական է, քանի որ համաշխարհային վերլուծաբաններն ու քաղաքական գործիչները տեղյակ են եղել այլ երկրներում տեղի ունեցած հեղափոխությունների պատճառների և ձևավորման ընթացքի մասին։ Նրանք նաև ուշադիր հետևում էին Իրանի զարգացումներին ու հեղափոխության առաջնորդների դիրքորոշումներին ու ժողովրդի պահանջներին։ Ուրեմն, որն էր պատճառը, որ չնայած այս ամենին իսլամական հեղափոխությունը հաղթեց բոլորի համար անսպասելի կերպով։ Այս հարցին պատասխանելու համար պետք է անդրադառնալ իսլամական հեղափոխության առանձնահատկություններին, որոնք վերլուծաբաններին հնարավորություն չեն տվել կանխատեսել դրա հաղթանակը։ Պաշարներից առաջինն Իրանում տեղի ունեցած բողոքի ցույցերի կրոնական բնույթն էր։ 16-17-րդ դարերից սկսած աշխարհի շատ երկրներում, հատկապես Արևմուտքում ու Եվրոպայում, կրոնը դուրս էր մղվել հասարակության կյանքից ու մարդկային կյանքի վրա դրա ազդեցության շրջանակը սահմանափակվում էր անձնական տարածքով։ Միջնադարի իրադարձությունների և քրիստոնյա եկեղեցու գործողությունների հետևանքով առաջացած իրավիճակի մասին տեղյակ են բոլորը։ Այդ շրջանին հաջորդեց լուսավորության շրջանը՝ պատասխան միջնադարի բարոյական և քաղաքական անկման կրոնական իշխանությունն ու եկեղեցու գերակայությունը սահմանափակվեցին և կրոնը տարանջատվեց քաղաքականությունից։ Այնուհետև կրոնը դուրս մղվեց նաև սոցիալական ասպարեզից և դարձավ միայն մարդու ու աստծու միջև հոգևոր շփում։ Ի վերջո, այն դուրս մղվեց նաև մարդկային կյանքից և այսօր պետական այրերը աշխարհիկության ըստվերի ներքո որևէ դեր ու տեղ չեն հատկացրել կրոնին, ոչ քաղաքական և ոչ էլ հասարակական ասպարեզում։ Եվ դա այն դեպքում, երբ Իրանի իսլամական հեղափոխության շարժման մեջ անհերքելի էր կրոնի և շիա գաղափարախոսության միավորող ձերը։ Արևմտյան մտածողները չէին պատկերացնում, որ 20-րդ դարի վերջին կառորդում կրոնը կրկին կվերադառնա քաղաքական և սոցիալական ասպարեզ և կկարողանա մարդկանց համախմբել ընդդեմ ճնշումների և բռնակալության։ Այնինչ ասվեց 1978 և 1979 թվականներին Իրանի ժողովրդի հեղափոխության մեջ կրոնի դերի և աշխարհի հեղափոխությունների հետ դրա տարբերության մասին հիմնականում ուղղված էր աչերի ճամփարին, այսինքն ազատականներին, սակայն պատմական ճշմարտությունն ավելին է ասվածից։ Այս պատմության ամենահետաքրքիր կետը վերաբերվում է ձախերի կամ մարքսիստների ճամփարին։ 20-րդ դարի երկրորդ կեսին սառապատերազմի ժամանակաշրջանում աշխարհը վերածվել էր արևելքի ու արևմուտքի միջև գաղափարական, քաղաքական և ռազմական արճակատման ասպարեզի, և այն ինչ տեղի ունեցավ աշխարհի շատ հատվածներում, ապա գաղութացման և իմպերիալիզմի դեմ հեղափոխության անվան տակ ոգեշնչված էր ձախերի գաղափարախոսությամբ։ Այսինքն 1917 թվականի ռուսական հեղափոխությունից մինչև 1949 թվականի չինական հեղափոխությունը և 20-րդ դարի երկրորդ կեսի բազմաթիվ այլ հեղափոխություններ ունեցել են ձախ և մարքսիստական գաղափարախոսություն, և այս գաղափարական դպրոցում կրոնը ոչ միայն որևէ դեր չուներ բռնակալների դեմ պայքարի համար, ճնշվածներին խրախուսելու հարցում, այլ գործիք էր իշխանությունների ձեռքում ժողովրդին շահագործելու համար։ Եվ այդ պատճառով այն խստորեն քննադատության էր արժանանում։ Ձախերի գաղափարախոսության մեջ կրոնը մարդկանց համար ազգայնացնող գործառույթ էր կատարում և արդարացնում էր իշխող դասակարգի ճնշումը։ Հետևաբար նման գաղափարախոսության մեջ հեղափոխություն հասկացությունն արմատական հակասություն ուներ կրոնի հետ։ Այս գաղափարախոսությունը ենթադրում էր, որ հասարակության այն անդամները, ովքեր ավելի կրոնական են, ավելի հեշտ են ընդունում ճնշումը և չեն պայքարում ճնշումների դեմ։ Ուստի մարքսիստներն ասում էին, որ հեղափոխական լինելու համար պետք է մի կողմ դնել կրոնականությունը և հետևել կոմունիզմի գաղափարախոսությանը, որպեսզի ճնշվածներին ցույց տան հեղափոխության ճանապարհը և հասարակությանը հասցեն սոցիալական արդարության։ Համաձայն այս գաղափարախոսության, կրոնական ժողովուրդը չէր կարող ազատագրական ու հակաբռնապետական հեղափոխություն իրականացնել։ Դա է պատճառը, որ Իրանի իսլամական հեղափոխության վերլուծության ժամանակ ձախ ճամփարում խառնաշփոթը ավելի շատ էր, քան աչերի մոտ։ Նրանք ոչ միայն չէին կարողանում վերլուծել Իրանի քաղաքական և հեղափոխական իրադարձությունները, որոնք կրում էին կրոնական բնույթ, այլև զարմացած ու շփոթված էին, որ Իրանում իրադարձություններն ընթանում էին իրենց մտքերի հակառակողությամբ։ Մյուս գործոնը, որը շփոթացրել էր արևմտյան քաղաքական վերլուծաբաններին ու գործիչներին, Իրանում տեղի ունեցող իրադարձություններում հոգևորականության առաջնորդությունն էր։ Չնայած արևմուտքում աշխարհի գաղափարախոսության գերակայությունն իսկ քաղաքական ասպարեզում կրոնի նկատմամբ կոմունիզմի դպրոցի բացասական վերաբերմունքի պատճառով վերլուծաբաններն ու պետական այրերը հստակ պատկերացում չունեին Իրանի հեղափոխության կրոնական գաղափարախոսության վերաբերյալ, սակայն նախորդ դարի իրադարձությունների վերլուծությունը կարող էր օգնել նրանց։ 10-ից 20-րդ դարերում հոգևորականությունը հասարակական փոփոխությունների ձգտող ակտիվ խմբերից էր, սակայն արևմուտքում այդպես էլ չկարողացան ճիշտ պատկերացում կազմել Իրանի պատմության մեջ իշխանությունների հոգևորականության հարաբերությունների մասին։ Պատմությունը վկայում է, որ չնայած 15-րդ դարից սկսած Իրանում միապետության և հոգևորականության միջև միշտ եղել է լարվածություն, հոգևորականությանը զգալի մասը երբեք չի հավակնել քաղաքական իշխանության ու ամենամեծ դերը, որը նրանք ստանձնել են և եղել է իշխանությունների կառավարման ձևը վերահսկել։ Բացի այդ, շատ դեպքերում հոգևորականությունն աջակցում էր միապետությանը, ու թեև հոգևորականները միշտ չէ, որ միապետի աջակիցն էին, սակայն օրինակ առնվազն 5 դարը սկսած Սեֆյանների ժամանակներից մինչև Պահլավի երկրորդ ժամանակաշրջանը, պահպանելով վերահսկի հարաբերությունները և քննադատական մոտեցումը, միապետության նկատմամբ հոգևորականության մեծ մասը որպես քաղաքացիական հասարակության և ժողովրդի կարևոր մաս եղել է միապետության կողմնակիցը։ Սակայն այն, ինչ տեղի ունեցավ 1970-ականների կեսերին, իսլամական հեղափոխության հաղթանակին նախորդած տարիներին, վկայում է այս իրականության մեջ մեծ շրջադարձի մասին։ Ի տարբերություն այլ հոգևորականների, Իմամ Խոմեյնին միապետությունը հայտարարեց անօրինական և պահանջեց այն փոխարինել հանրապետությունով։ Սա մեծ իրադարձություն էր, որը հասկանալու համար անհրաժեշտ էր ճիշտ պատկերացում կազմել Իրանում կրոնի և պետության փոխհարաբերությունների իսլամի, շիա ուղղվածության և որպես առաջնորդ Իմամ Խոմեյնու անձի մասին։ Կրոնի և պետության հարաբերության այս պարադիգմատիկ փոփոխությամբ Իմամ Խոմեյնին գործնականում վերջ դրեց Իրանում 2500 տարվա պատմություն ունեցող միապետությանը և հիմնեց իսլամական գաղափարախոսությամբ ոգեշնչված և ժամանակի կարիքներին համապատասխան ժողովրդավարական համակարգ։ Եվ իսլամական հեղափոխության զարգացումները կանխատեսելու արևմտյան վերլուծաբանների անկարողության պատճառներից մեկը հենց դա էր։ Նրանք չէին պատկերացնում
ինչ դեր ունի Իրանի քաղաքական և հասարակական զարգացումներում հոգևորականությունը և որ կրոնը, հատկապես շիականությունը, կարող է առաջնորդել Իրանի իսլամական հեղափոխության ընթացքը։ Հաջորդ ծրագրում կշարունակենք ուսումնասիրել 1979 թվականի իսլամական հեղափոխության կարևոր ասպեկտները և այն համեմատել աշխարհի այլ հեղափոխությունների հետ։ Ձեզ ներկայացրեցինք ցանկագին բարեկամներ Իրանի իսլամական հեղափոխության ձևավորման պատմությունը, Պոդքասթի առաջին դրվակը։ Այս պոդքասթը փորձում է ներկայացնել իսլամական հեղափոխության ձևավորման գործընթացը և դրա տարբերություններն աշխարհի այլ հեղափոխությունների հետ։ Դուք պոդքասթի տեքստը կարող եք տեսնել նաև ռադիոյի կայքում parstoday.ir/hy հասցեով։ Ուրախ կլինենք լսել ձեր կարծիքներն այս պոդքասթի վերաբերյալ մեր անփոփոխ հեռախոսահամարի միջոցով 2201-3761. Եթե այս պոդքասթի բովանդակությունը ձեզ հետաքրքիր էր, խնդրում ենք դրանով կիսվել ձեր ընկերների հետ։ Առաջիկայում կներկայացնենք պոդքասթի հերթական բաժինը։ Շնորհակալ եմ ձեզ հետևելու համար, մինչ նոր հանդիպման եթերում ամենայն լավն ու բարի։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։